Xornada de venres, xornada de estreas musicais. Entre la sexta que estamos escoitando de fondo, o regreso do cuarteto sueco de música electrónica Little Dragon, que vende presentar o seu sexto disco, un disco que chama New Me, Same As. Que tal, como andades? Pois así vos damos a benvida esta edición de Benres de Cancións para Xordos, chea de novidades, entre elas esta que vimos de escoitar, o regreso da banda Little Dragon, a banda de música electrónica que xa leva 10 anos presentándonos esa fusión de estilos, pero sobre todo de sons electrónicos. E así o volven a amosar neste traballo, neste New Me, Same As, así como se chama a sexta das súas producións, e que publican hoxe mesmo un disco que foi producido pola propia banda nos estudios que teñen en Gotemburgo, e o que nos propoñen son 11 cancións en total, entre elas esta que vimos de escoitar, esta Hold On, disco que a continuación a aquel Season High de 2017, no que contan coa, por primeira vez, coa colaboración da compañía inglesa Ninja Tune Records. Deles continuaremos falando ao final do programa, pero agora continuamos con novidades, neste caso con un novo disco dos The Pretenders, o cuarteto inglés que tiña previsto presentar o seu novo traballo 1 de maio, pero finalmente decidiron adiar a outro mes de xullo. Ese 11º disco será o día 17 cando xa o poidamos escoitar o completo, as 10 cancións que o compoñen, un traballo que foi grabado pola propia banda e no que ato paredes temas como este Hate for Sale, que é precisamente o que lle dá título ao disco.
Takes and gets whatever he likes. A winning cause and motorbike.
Pois a pandemia do coronavirus, que sen dúbida afecta a todos os ámbitos da nosas vidas, tamén no ámbito musical, porque os The Pretenders, o cuarteto inglés, decidiu precisamente adiar a publicación do seu novo disco por mor desta pandemia. O tiñan previsto para 1 de maio, pero finalmente ese 11º traballo vai se publicar o día 17 de xullo. Un disco que se vai editar a través do selo BMG, que foi gravado pola propia banda, e que a continuación aquel Alone de 2010. Foi producido por Steven Street, coñecido por ese traballo de producción que ven desenvolvendo con bandas como os The Smith, The Cranberries ou Blur. É importante tamén destacar que a única componente orixinaria da banda, Hind, foi a que se encargou de escribir este novo traballo, as 10 cancións que o compoñen xunto a James Walburn, un dos seus novos membros, que leva dende o ano 2008 tamén formando parte dos The Pretenders. Pero agora xa cambiamos de estilo e o facemos para chegarnos á produtora canadense Megan Remy, porque tamén ten listo e xa publicado o seu último traballo, o 7º da súa traxectoria, dabo a coñecer o pasado 6 de marzo e chamase Heavy Lights. Every time I see your grave, I can't help but think how I didn't know that you own the drink. The overtime. I love it there so easily. My mind wanders so efficiently. You're running in and out of consciousness. Este Overtime que vimos de escoitar unha das 13 cancións que atoparedas nese novo traballón de USA Girls, o que é o mesmo proxecto que lidera a produtora canadense Megan Remy, que vende presentar a comezos deste mes de marzo o seu novo disco, o sétimo da súa traxetoria, producido por ela mesma, e no que atopamos un estilo moi melancólico, tamén íntimo, e no que colabora nada menos que 20 músicos nas 13 cancións que compoñen este traballón disco que a continuación aquel In a Poem Unlimited de 2018. E outro que tamén está dando a coñecer o seu novo material é Xoel López, o que quere decir que nos achegamos ao ámbito nacional, concretamente ata Galicia, ata Coruña, porque nestes días está dando a coñecer detalles do que será o seu novo traballo, un discón que aínda non coñecemos cal será o seu título, pero que sí xa está debullando algún que outro detalle da produción dese 15º traballo que se agarda para a primavera, un disco que será a continuación aquel Sueños y Pan de 2017, un traballo co que pechaba unha triloxía iniciada en 2012 con Atlántico e despois con Para Mal. Despois continúa aquí afondando nos ritmos pois latinoamericanos, pero atopamos menos guitarras, máis sintetizadores e tamén máis electrónica. Un disco no que pois contou coa produción de Carles Campi Campón, coñecido pois de produtor barcelonés por ese traballo que fai con Drexler ou con Vetusta Morra. Hoxe quedámonos con outra das súas cancións, con este tema que ven de estrear e que chama Joana.
Subo la cuesta que lleva a tu casa, te quiero, pero no te puedo ver, Joana. Porque como de tu mano, como lo hacen los esclavos, y no quiero, no quiero desaparecer, Joana. Eres como un vaso roto que se clava en mi garganta y me desangra. Yo soy todo lo que quieres cuando todo lo que tienes no te basta. Y si me trazas sobre lienzos imposibles me devoran, me hacen desaparecer. Que se apagó la luz de todos tus pinceles, Joana, Joana. Eres todo lo que quiero estrellándose en la acera a mis espaldas. Yo soy todo lo que quieres cuando todo lo que tienes no te basta, Joana. Que llevo a tu casa, Joana, te hago desaparecer.
Non só podemos escoitar este novo tema de Xoel López, senón tamén ver o videoclip que vende colgar esta mesma semana na internet. É un adianto do que será o seu novo disco, novo traballo do artista coruñés que se agarda para a primavera, concretamente para o mes de maio, un traballo con numerosas innovacións, segundo di el mesmo, e que supón rachar con esa traxectoria, sobre todo con esa etapa de os tres últimos discos, aquel Sueños y Pan, Atlántico e Paramales, que arrancan publicaba no ano 2012. Como dicíamos, tamén cambios de sons, os que atoparemos neste disco, como xa comprobamos tamén no seu anterior tema, naquel sinxelo que presentaba xa aí un par de semanas atrás, aquel Ede, no que contaba coa colaboración precisamente desa cantante madrileña. 15º disco da produción deste artista galego. Pero agora non deixamos o ámbito nacional, porque os nosos seguintes protagonistas son El Columpio Asesino. A banda navarra está dando a coñecer este novo disco, un traballo que se publicaba o pasado 21 de febreiro, Azul Celeste, así como se chama a sexta das súas producións, e o que nos propoñen son 8 cancións moi reivindicativas, falando tamén do sufrimento como parte da vida, dos excesos de positivismo, tamén de outros temas relacionados coa vida cotiá. E o fan a través de cancións nas que atopamos moito pop, iso sí, menos guitarras, máis sintetizadores e atmosferas electrónicas. Aquí neste traballo, un bo exemplo, este Sirena de Mediodía.
Yeah.
Así que como son nuevo traballo del columpio asesino, o Cuarteto Navarro está de volta con este Azul Celeste que publicaban o pasado 21 de febreiro a través do selo Oso Polita, un disco pois no que colle maior protagonismo Cristina Martínez, e precisamente o vindeiro mes de abril tiñan que arrancar unha xera presentación a finais dese mesmo mes que os levaría por Murcia, Madrid, Lisboa, Pontevedra, Valencia, Málaga, Bilbao e Huesca. Polo momento aínda pendentes da evolución do coronavirus para ver se poden arrancar esa xira en Pontevedra na nosa contorna máis próxima. Estarían no mes de xullo, día 2, presentando este Azul Celeste. Pero agora xa cambiamos de estilo, que facemos é recuperar a esa banda que estamos escoitando un pouquiño máis polo miúdo nestes días, o trío sueco Peter Björk and John, porque tamén nos veñen de presentar o seu noveno disco. Facían o pasado 13 de marzo, moito folk, moita psicodelia, a que presentan este traballo que chega 2 anos despois de Darker Days, unha das propostas máis interesantes que nos deixaba o 2018. Hoxe continuamos gozando deste Endless Dream, desas 10 cancións con este tema, este Simple Song of Sin.
Winter is calling, summer is falling down. Autumn shaped my senses sharp. Like I'm feeling all of the people, all that is painful now. And it's making this so hard. What if the song I'm singing just pretends? Wrap around the finger of content, but I'm gonna change my tune.
Moito se falará do trío sueco este ano, sen dúbida, porque os Peter Björk and John cumpren 20 anos de traxeitoria e o van celebrar por todo o alto, non só coa presentación deste disco, con este Endless Rings, senón tamén facendo distintas iniciativas que darán a coñecer a través das redes sociais. Polo momento nos quedámonos con este noveno traballo, esas 10 cancións que gravaron os estudios Ingrid en Estocolmo. Pero agora xa cambiamos de estilo e o facemos coa música electrónica que nos propón o cuarteto sueco Little Dragon. Despois de 10 anos de traxeitoria veñen de publicar hoxe mesmo o seu sexto disco, New Me Same As, así como se chama, un traballo que é a primeira producción que realizan coa compañía inglesa Ninja Tune Records e que foi producido pola propia banda nun estudio en Gotemburgo. 11 cancións coa que hoxe pechamos programa con Water, con ela. Desexamos vos que teñades unha moi feliz fin de semana e lembramos vos que nos estaremos aquí de volta o luns, como sempre, agardando vos a iso da unha e ás 5:15.
Thank you.